Convivir en Igualdade, de luns a xoves, de 1 a 2 da madrugada.
Cada día son máis os cidadáns que no seu tempo de vacacións escollen realizar actividades solidarias. Existen as chamadas viaxes solidarias, existen os programas de voluntariado internacional, que non son o mesmo. Hoxe, imos a chegármonos os que desenvolve a ONG Enseñeiría Sen Fronteiras. E temos con nós a Sergio Fernández Alonso, que é técnico de proxectos desta ONG. Sergio, boas noites.
Hola, boas noites.
Falanos da filosofía do traballo que realizades en ESF.
Bueno, nos en Enseñeiría Sen Fronteiras traballamos nun concepto que é a tecnoloxía para o desenvolvemento humano. Pensamos que a tecnoloxía, que se di sempre que é neutral, pois non sempre o é. Entón, o que nos intentamos é que sexa boa, non neutral. Vale, entón, para iso, preocupámonos de diversos usos da tecnoloxía, tanto dende o punto de vista da xestión da auga, como da produción de alimentos, como de comunicación, os móviles, os ordenadores, todo o tema da produción de materiais para facer os ordenadores e os móviles, de onde veñen, como se reciclan, que pasa coa basura que se generan, todas estas cousas, non? Pero ademais preocupanos moito tamén como se gobernan, non? O sea, non é simplemente que ti abras a villa e salga a auga. Tamén é como participa a cidadanía na xestión desa auga, de onde ven, a transparencia que teñen as institucións públicas e privadas que xestionan a auga a hora de facer esa xestión, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, ese é un pouco o noso eido de especialidade.
E que traballades? Só enxeñeiros ou estades abertos a distintas profesións, especialidades?
Claro, neste caso nos traballamos ao final con tecnoloxía. En a tecnoloxía non traballan só enxeñeiros e enxeñeiras. De feito, o noso nome é Enxeñerías en Fronteiras. A enxeñería é o uso do enxeño para conseguir solucións a problemáticas e necesidades que ten a poboación humana. E para iso necesita xente de todos os eidos do saber, non? Xente con estudios, xente sin estudios, xente da psicoloxía, xente do xornalismo, o sea, ao final nós traballamos con tecnoloxía, non somos enxeñeiras e enxeñeiros. Que dúbida cabe que o nome atrae máis a enxeñeiras e enxeñeiros, eso sí. Pero bueno, non é para nada excluinte.
Sí. Enxeñerías en Fronteiras, que é un movemento non só galego, tedes a vosa sección aquí en Galicia, pero é un movemento internacional, non?
Hai enxeñerías en fronteiras en diversos países do mundo. O que pasa é que non hai unha relación sistemática entre elas. En España sí, en España hai unha federación, non? Somos distintas asociacións independentes nas distintas autonomías que estamos federadas. A nivel internacional hai alguna relación con algún proxectiño puntual, pero non é sistemática esa relación. Non é como outras organizacións que sí que teñen unha rede internacional real.
Ben, Enxeñerías en Fronteiras, que realizades traballo tanto no sur como no norte. Se che parece, aquí imagino que en Galicia en concreto, neste caso, vos o que facedes son campañas de sensibilización, de visibilización, de necesidades, traballades de xeito distinto a como facedes no sur, non?
Sí, realmente os nosos piares de traballo aquí en Galicia son as campañas de sensibilización, como diste, e tamén a educación para o desenvolvemento, sobre todo no eido das ensinanzas técnicas. Nos agora, por exemplo, estamos empezando unha actividade que con profesorado de universidades técnicas tratar de elaborar unidades docentes para que poidan incluir na súa temática, da súa materia, elementos da educación para o desenvolvemento, educación para a paz e todas estas cousas, pero na súa clase, non sen facer cursos independentes, que eso tamén o facemos, non? Facemos cursos independentes sobre cooperación internacional e dereitos humanos, pero nos agora o que queremos é que o propio profesorado inclúa eses elementos na súa materia.
Para que os alumnos pois conozan, teñan conciencia, non?
Exactamente, formar profesionais pero tamén humanos, non? Que ao final moitas veces o que se forma son profesionais, pero dende un punto de vista de ser máis fríos, non? Sen ese aspecto humanista, sobre todo no eido da enxeñería.
Sí. Precisamente neste sentido, un dos temas que hoxe quería tratar con vos é que teño entendido que xa está aberta a matrícula para os cursos que realizades a partir de outubro, non? Cursos online. É así, sí. Sergio?
Así é, Pepe. Os cursos online son unha actividade organizada pola Federación, non? Entón, se ofrecen a nivel estatal. Nos temos colaborado na elaboración de material desde Galicia de algún deles. A partir de outubro pois se realizarán na temática de dereito á auga, outro sobre enerxía en áreas rurais, outro sobre deseño en execución de proxectos internacionais de cooperación, e outro sobre sistemas de información xeográfica, cartografía para a cooperación internacional.
E quen pode apuntarse, anotarse a estes cursos?
Calquer persoa. Sí. Son cursos de introdución, realmente as persoas que estén interesadas en calquera destas temáticas, inda que non teñan nin idea, poden apuntarse.
O sea, información básica a que
sí,
se transmite,
sí,
¿no?
Sí, información básica, son cursos que son de poucas horas, bueno, o contido que teñen realmente sí que é bastante bastante potente, pero é progresivo. Entón, podes empezar prácticamente de cero, non tens nin que ter estudiado unha carreira que teña que ver con esa temática.
Cal é o target das persoas que se apuntan a estes cursos online, Sergio?
Pois mira, hai, eu diría, dous grandes tipos, non? Xente que é da enxeñería, non? Que fixo enxeñería de calquera tipo, e queren un pouco enfocar a súa carreira cara a cooperación ao desenvolvemento e os dereitos humanos dende a enxeñería, non? Eso por un lado, e logo tamén xente que está interesada na cooperación ao desenvolvemento, pero que a nivel técnico, non, destes aspectos de auga, de proxectos de enerxía e tal, pois notan que teñen unha deficiencia e queren complementala.
Ben, estes cursos xa digo que están aberta o prazo de matrícula dos cursos online, cursos que comenzan o día 1 de outubro. Creo que ata finais de setembro que está aberto o prazo de inscripción.
Exactamente, sí. Sí. Ata finais de setembro se pode un matricular.
Son de custo asequible.
Sí, pois agora mesmo creo que andan, uns 200 euros creo que andan, e despois con descontos se socio de Enxeñerías en Fronteiras ou colaborador de Enxeñerías en Fronteiras, vamos, para o potentes que son, é un custo moi, moi, moi aceptable.
Pois falamos destes cursos, pero tamén falamos de outro programa que tedes en marcha dende Enxeñerías en Fronteiras, que son isto que chamades programas de coñecemento da realidade. Isto se complementa, non? Cunha formación aquí na nosa comunidade ou en España, e logo se viaxa ao sur, Sergio.
Así é, nos o que facemos é facer unha selección entre as persoas que queren participar neste programa. Eso se fai a primeiros de ano. As persoas que quedan seleccionadas se integran nos grupos de traballo que xa están funcionando en proxectos internacionais, pero este ano tivemos a novedade de que tamén en proxectos nacionais. De feito, houve xa unha persoa que fixo o seu proxecto de coñecemento na realidade en España, pero agora, hoxe mesmo, marchan a Honduras as 4 persoas que foron seleccionadas para o programa de coñecemento da realidade internacional, non? Elas xa están integradas nos grupos de traballo, xa fixeron a súa formación, tanto a nivel técnico do que van facer ali, nas actividades nas que van apoyar, como en eudos máis xenéricos, non? Da realidade do país, en Honduras, que agora ademais é moi interesante por todo o movimento dos indignados hondureños, que é bastante paralelo que pasou aquí hai 3 anos. Entón, tamén o tema de seguridade, de saúde, o sea, unha serie de temáticas máis xenéricas que teñen que saber antes de viaxar. Pasarán ali, pois, uns 2 meses e medio, 3 meses, e despois a súa volta tamén teñen un compromiso, no, de evolución de todo o que aprenderon ali, porque este é un programa específicamente de educación. No, é máis importante o que eles van a aprender que o que eles van a aportar, ¿no?
En que sentido?
É decir, porque moitas veces algún destes programas, as persoas que viaxan van máis a apoyar ou a facer algo concreto dentro dun proxecto, non? Uh-huh. Algo no que eles son especialistas. O mellor pasan un mes, dous meses, o tempo que se está apoyando iso. Ese é o objetivo principal da vía. Neste caso non, neste caso o objetivo principal é a aprendizaxe. E si que pode haber un apoio en algunhas actividades que se están facendo, pero como parte desa aprendizaxe, non tanto como que sexa unha actividade crítica dun proxecto.
Uh-huh. Bueno, e que tipos de proxectos, por exemplo, son os que estades a desenvolver en Honduras?
Nos agora temos dous liñas de traballo ali. Unha é dereito á auga e ao saneamento, e outra é dereito á alimentación con enfoque de soberanía alimentaria. Esos dous temos agora.
Ajá. Por exemplo, de soberanía alimentaria, que estades axudando a fornecer as comunidades para que teñan proxectos, para desenvolver proxectos determinados.
Sí, de desenvolvemento rural e pesqueiro, non? Un pouco agora temos a liña de promover as agrupacións de campesiñado e de familias pescadoras para que poidan organizarse mellor, producir mellor, facer cooperativas para comercializar algún excedente que teñan, ademais conseguir que eles poidan producir o seu propio alimento e controlar a súa producción e a súa venta, non? O cal a todo agora está sendo complicado porque depende moito de intermediarios ou de grandes empresas que lles venden as sementes ou os fertilizantes. Sí. Entón, eso crea moita dependencia. O concepto de soberanía alimentaria vai totalmente por outro camiño, non? De precisamente máis autoxestión ou polo menos control, non? Do seu alimento.
Uh-huh. E pasa pola creación, por exemplo, de cooperativismo, de...
Sí, sí, sí. Bueno, xa nin creación, porque ali xa está bastante implantado. É máis fortalecemento, non? Dese movimento cooperativo que xa está a xerminar ali. Pero bueno, en algún caso sí que se apoya a creación de novos grupos. Primero se crea un grupo, logo quizás se constituen como cooperativa, pero eso leva un proceso de tempo bastante longo e a veces non culmina, ¿no? O tema do cooperativismo non deixa de ser empresa e a tasa de creación de empresas, pois, unha cousa que se cree, outra a sostenibilidade que teña. Uh-huh. No, pero eso non implica que non deixes de facelo.
Claro. Porque... Bueno, estes son programas interesantes, pero, por exemplo, que tipo de especialidade necesitarían ter estas persoas que van alá? Ou a quen se lle aconsellaría que viaxaran? Entendes o que che quero comentar?
Sí. Neste caso, como te dicía, como é un programa moi educativo, realmente está moi aberto, porque o mellor ao principio un parecería que podería inclinarse por un perfil máis de enxeñería agrícola, ¿no? Este tipo de cousas, para isto que vos estive contando agora de soberanía alimentaria, pero ao final non é así, porque as actividades que se desenvolven teñen moito que ver tamén con promoción comunitaria, un montón de cousas que ao final... realmente non so que máis valoramos é a motivación das persoas, a capacidade que teñen de integrarse nos grupos e de facer a devolución a súa volta. Entón, ali está viaxando xente o mellor de traballo social, xornalistas, que o mellor incluso dan unha visión que nos non estábamos contemplando coa xente coa que traballamos ali. Non sempre traballamos ali con asociacións e organizacións hondureñas, claro. Entón, moitas veces unha persoa que ten outro tipo de formación, pois abre moito a mente, crea moitas ideas novas. Entón, ao final, esa especialización para nós non é tan importante. Non sei que valoramos que teñan o mellor algunha formación específica que aparece nas bases, pero ao final non é o definitivo, vamos.
A todas aquelas persoas que nos están escuitando, hai que ter en conta que, de alguna maneira, o antes de realizar este traballo de campo neses destinos do sur ou de países por desenvolver, toda esta formación empeza, por decirlo de algún xeito, co curso académico, en setembro ou outubro, non? E entón, durante un ano se están formando, e logo, como se fora un traballo de fin de curso, é cando se viaxa, non?
Sí, bueno, eso é o que estamos intentando facer. Ao final, agora, o que normalmente a selección a facemos en febreiro, xaneiro, febreiro. Entón, ao final, son igual 6 meses ou 5 meses de participar no grupo e de formarse aquí, logo xa marchar, e despois a volta, pois un ano máis como mínimo de devolución. Normalmente, pois a xente, pois, logo participa máis tempo, está en SEF, bueno, despois cada un ten a súa coxuntura vital, non? Pero sí. Pero a idea é eso, 5 meses antes ou así, ou 6 meses, como mínimo, non? Para poder integrarse no grupo, que vimos que eso era moi importante, non? Porque ao final irse cunha certa filosofía detrás axuda a que aprendas moito máis e aproveites moito máis a estancia no país.
Pois queríamos coñecer, por un lado, outro xeito de moverse, de viaxar durante os meses de verán, para botar unha man, para aprender a botar unha man. Tamén estes cursos online que ofrece a ONG Enseñarías en Fronteiras para todas aquelas persoas interesadas, decir que os cursos se comezan a principios de outubro, que ata finais de setembro está aberta a inscripción. Sergio, non sei se queres apuntar algo máis.
Pois nada máis, moitas gracias por interesarvos por las actividades da organización, e que pasedes bo verán.
Igualmente, Sergio, moitas grazas, boa noite.
Boa noite.